4. şahatının kuruluşunu gödüngünü tutacağın bolmonu katı mümkünlüğünü aydıptı.
The president is almost certainly referring to line D. The reason is that
Prezident Serdar Berdimuhammedov täze taklamalar diýmek bilen tat ikusuz diýen ýaly Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji sahasyny gözüňinde tutýar. Sebäbi 18-nji maýda Bitarap Türkmenistan döwlet gazety Türkmenistanyň galkynyň gaz käneni özleşdirmek işlerini çalkalandyrýandygyny hem-de çykarylan önümiň staty Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan ugrubynçy gurulýan täze gaz geçirjisiniň üstü bilen Hytaýa iýberiljekdigini aýtdy. Bu bolsa Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň delinýeti, ýagny Trans-Aziýa gaz geçirji ulgamynyň 4-nji sahasy bolup durýar.
Now that pipeline is in effect line D. So it is the fourth pipeline of the Trans-Asia gas pipeline system.
Diýip bilermin aýtdy. Türkmenistanyň TV gaz serişdeleri häzirki wagtda Hytaý ugru boýunça Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň bir-birine paralel A, B we C şahalarynyň üstünlüğünü iýberler. Türkmen häkimetleri Özbek, Täjik we Gyrgyz territoriýasynyň çekilmegi meýilleşdirilýän gaz geçirjisiniň D şahasynyň gurulşygyny öňe güdüşligin gazanylmagyna gyzyklama bildirip gelýär. Bu liniýa işe girdilen halatyna Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň umumy geçirjilik kuwaty 30 milliard kub metr ýokurunyp takminan 85 milliard kub metr mawy ýanygyja barabar bolar. Bu aralykda Ýewropa Birleşigi Rusiýanyň Ukrainada alyp barýan çoluşynyň fonuna rus gazyna bolan garaşlylygy adaldyp import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstüne işleýär. Munyň bilen baglanykda türkmen hökümeti ýurdun TV gaz serişdeleriniň uly möçberlerde Ýewropa Birleşigi ugru boýunça hem iýberilmegine gyzyklama bildirýär. British Petroleum Company'nin statistikalarına göre Türkmenistan suud edilen TV gaz gorlarının mesveri boyunca dünyada Rusya'dan, İran'dan ve Katar'dan son 4. oruna geliyar. Muna gramadan yurt rayatlar yıllar boyu durmuş oktisadi kinçiliklerden ezir çeker. İş ekrenç gölleğine daşarı yurtlara çıkayan Türkmenistanların sani yokor olmağına galiyar.
Gepler Aratlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň arasynda häkimetleriň maglumat gözegçiligi ýa-da WPN meselesi bilen bagly ýagdaýlar has köp ünsi çekenemeň diýär. Garaşsyz neşirlerde çykýan habarlar Türkmenistanyň ýürüýi togurluklarynyň internet senzurasyny güýçlendirmek bilen ikinji tarapdan ýylat arasynda ýokarlanýan maglumat taşlygynyň peýda görýändigini asarat edýär. Lewap sewtinden gelen habara görä, bu günjekdäki howpsuzlyk işgärleri maglumat taşlygyny we döwlet senzurasyny öldürmek üçin düşegintli bir biznese öwrüne salym edýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Lewap welaýatynda mobil telefonlaryny satýan telekeçiler we olary sazlamak işlerinden baş çykaryan ussolar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kiber howpsuzlyk bölüminiň ýasan VPN ulamlaryny we serwerlerini satmagy mejbur edilýärler. Bu ýagdaýlar barada telekeçileriň we ussolaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Yerli Howpsuzlyk Gurulunyň komitetiniň işgärleri gelip bizden kiber howpsuzlyk bölüminiň öz serwerlerine ýasalan VPN-leri satyn almagy talap edýärler. Ýagny bize raýatlaryň telefonlaryna MHM-nyň öz VPN-lerini gurnap bermegi buyurýarlar.
Deyip Lewaply smartfon telekeçesi anonimlik şertinde aýtdy. Howpsuzlyk işgärleri özlerinin bu talabını avgust ayının başında güýje girdiler. Olar talabı berjaý etmedik telekeçilere ve ussolara ulu möçörde cerime salınjakdygyny hem duýdurýarlar. Bu duýduruş zerarly Türkmenabat ve Farab şäherlerinde VPN söwdasynyň mejburi kampaniýasy möwjalýar diýip ýagdaýlardan habarly Lewaply VPN ussasy anonimlik şertinde aýtdy. Latın internet eliyeterliliğini 10 yıllıkların devamında bir gözövçülükte saklayan Türkmenistan'da rayetler internet petiklemelerini bözüp geçip yurtta petiklenen web sahipalara ve sosyal ulgamlara girmek üçün VPN ulgamlarından peydalanyarlar. Yağdaylardan havarlı Lewaply IT hünermeninin sözlerine göre MHM öz VPN ulgamlarını Türkmen bazarına ornaştırmak bilen bir okta iki tovşon urmağa sinanşyar. Birinciden kazan çetmek, ikinciden ilan internet eliyeterliğini gözövçülüğü arttırmak.
Mısal üçin, dürli VPN'lar ve gosundular üçin MHM'nin serverlerini 800-1000 manattan satmağı mezubur ediyarlar. Bu serverler hiç açan üçmeyar ve durnukla işleyar. Şeyle de bu serverler arkali ardan bahali VPN'lar tiz vaxtta anıklanyar we pitiklenýär.
Dip hünärmen anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä mahkeme bu usul bilen hem interneti emeli çäklendirer hem de türkmen bazarındaky bästeş VPN-lerini we serverlerini aradan aýyrar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky döwlet senzurasy ýa-da VPN töwüşi barady ýene bir maglumat bilen dogam etdirýär. Lewap welaýatynda ýylatyň garaşsyz maglumat alma hukukyny bolmakda aýyplanýan howpsuzlyk işgärlerinden tapawutlukda daha soğul welaýatynyň Könürgen jetrawyna häkimetler VPN ulanýan aýal gyzlara birden has galaply darap başlanyny meňdeýär. Bu ýagdaý belki de sebitdäki ýaşaýyş, durmuş şertleriniň has agyrlaşmagy, jemgyýetçilik pikirleriniň üýtgemegi, adamlaryň öz pikir garaýyşlaryny has açyk we batyrgy aýdyp başlamagy bilen bagly. Yerli synçylardan gelýän maglumatlara görä, durmuş kynçylyklary adamlary barhakan öz pikirini aýtmagy mejbur edýär. Ýöne adatlyk häkimet wekilleri bilen gürleşip çeşmelerin berýän habarlar bilen bagrylykda resmi düşünürs alyp bilmeýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dogam etdirýär.
Daşoz velayetinin könürgön çetrawında häkimetler VPN ulanýan raýatlara, hususan da aýal gyzlara garşy göreşini güýçlendirdi. VPN ulgamlarından peýdalanyp ýurtda gadan edilen sosial ulgamlara girýän we garaşsyz web sahypalary okuyan aýal gyzlar köpçülükleýin häsiýetde soragy çekilýärler. Olorun adından biri 15 hüne çenli tusoluğa hüküm edildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 3. sentyabrda Sevit'ten maglumat berdi.
Şu günler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli idaresiniň ofitserleri bilen bir hatarda polisiýanyň jinayet awtyryş bölümi etrapdaky ähli orta mekdepleri we edara kärhanalary aýlanýarlar. Olar duýdansyz otaglara we sanatlara girip aýal gyzlaryň mobil telefonlaryny barlaýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly könürgönçli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolan aýal gyzlaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä howpsuzlyk we polisiýa işgärleri internet petiklemelerini böwsüp geçmek üçin VPN-den peýdalanýandy anyklanan raýatlary yerli polisiýa bölümünde soragy çekýärler. Mahama nä tanış adamların adını aydıp bulary tanayanmy? Olar internette VPN satýarlar. Şu adamlardan VPN satın aldyňmy? Daşar ýurtlarda döwletimize garşy adamlar we saýtlar bilen habarlaşýanmy diýen soraglary berdiler. Olar sayfon ulanyp ulanmaýandygymy hem soradylar diýip, golaýda soraga çekilen könürgençli TikTok ulanjygy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol polisiýa bölümünde özü ýaly başgada ençeme ýaş gyzy göründigini we olaryň käbirleriniň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan ýitip haýwatlara we gorkuzmalara sezewar edilendiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. Kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerimiz bu çäreleriň çäginde könürgönçli bir TikTok ulanjy zenanyň 15 günlük tutsaglygy hökm edilendigini hem aýtdylar.
Ol bu sosial ulgamda bi hayat uratlary paýlaşmakda we siýasata garşy web sahypalary okumakda günäli tapyldy.
Dip çeşmemiz bellidi. Azatlykda bu raýatyň şahsyýeti we onuň TikTok sahypasyndaky ulanjy ady barada doly maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Mundan başga da howpsuzlyk we polisiýa işgärleri TikTok sosial ulgamynda sahypalar bolan okuwçylaryň inatalaryny jerime tölemäge mejbur edýärler.
1-nji, 3-nji we 10-njy mekdeplerin ýokary sinyp okuwçylarynyň tat ählisiniň ene atalary 500 manatdan jerime töledilär.
Dip ýagdaýlardan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da häkimetleriň VPN ulgamlaryny petiklemek çäreleri hem güýçlendi. Häzirki wagtda Sewitde işleýän VPN tas ýok diýen ýaly. İnternetiň tezligi hem peseldi. 4G internet ulgamy hamala 2G ulgamy ýaly işleýär diýip könürgönçli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şeýlede soňky günlerde edari kärhanalarda we mekteplerde geçirilýän gündelik ýygnaklaryň ençemesinde internetdäki garaşsyz neşirleri okumagyň hökümet tarapyndan döwlete dönüklük hasaplanýandygy bellenilip geçildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimiýetleri raýat aktivisti Murat Düşenbow indi tas 3 aý wagt bäri derňe tutsak hanasynda saklaýar. Täze çylan galplaşdyrylan iş esasyna geçirilmeli, kadiýet seljerişligi geçirilmeýär diýip Türkmen News 1-nji sentýabrda habar berdi. Adatlyň habarçylary bu işin il arasında barha köp pikir alışmalara sebep bolýanlygyny habar berýär. Murat Düşenbow aktivistin işini yakından idarlayan neşirin yazmağına göre raýat pozisiýasy üçin öňkü berilen 4 ýyl tutsaklyk möhletini 12-nji ýylyna tamamlap adatlyga çykmaly. Ýöne muňa derek diňe onuň özünde däl. Tutuş maşgalasyna basyş edilýär. Erkek we aýal ugunlarynyň ýurtdan çykmagy gadagan edildi. Adatlygyň habarçysy we çeşmeleri aktivistin 80 günden gowrak bikanun saklanmagynyň, onuň ejesine we dogonlaryna edilýän basyşlaryň türkmen jemgyýetçiligine prezident Serdar Berdimuhammedow berilmeli soraglary has köpeldiýändigini habar berýärler. Murat Düşenbow howsarlaryna garşy görülýän gorkuzma we semetme çäreleri türkmenistanlylaryň ýurtdaky demokterji siyasat atmosfera bolan nägileligini hasa güýçlendirýär diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşajylar aýdýar. Aşgabatdaky hukuk goraýjy işgärleriň bir näçesiniň tassyklamagyna görä häkimetleriň diýdimzor basyş praktikasy soňu bilen ýylada arasynda gorkuyny we tabiýinligi däli eýsem gahar gadaby rejimden näraziligi güýçlendirýär.
Häzirki ýiti ykdysady krizisiň halkara arenasyndaky dartgyny geosiýasy ýagdaýyň fonunda dowam etdirilýän göz çykgynçy siýasy repressiýalar, aralys we batys çäherleri ýylatyň protest meýilli garaýşlaryny has hem çuňlaşdyrýar. Ýurdun ýapyklygyny, rejimden harwlaryň we epitle emeldaryň hem halk bilen bir hatarda ýadandygyny nazarda tutsak, itlendik ykdysady we jemgyýetçilik uçgyny ahyr soňy siýasy oda getirip biler.
Dip prokuratura idarasynyň bir işgäri paýtagtdaky habarçymyza öz pikirini aýtdy. Bu pikir bilen Balkan sebitindäki habarçymyz bilen anonimlik şertinde urulaşan milli howpsuzlyk işgäri hem alalaşýar. Ýurtda amala aşyrylýan şol sanly MKM işgärleriniň ýokardan berilen buyruk esasında görüyen öz alış çareleri, hak hukuklarını talep ediyen rayetlere karşı kurulayan provokasyalar sonuyla Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işgarları çünle karşılıklı netice dörü diyar deyip söhbetteşimiz öz fikrini paylaştı.
Bize yukarıdan prezidentin ve KKT arkadağın avrayına şek getirecek hareketlerin öňüne alyň, siýasata garşy gidýän raýatlary ýygnaň diýen ýaly görkezmeler berilýär. Emma Düşenbow beýleki grajdan aktivistlerini olaryň maşgalalaryna garşy görülýän çäreler soňu bilen toýlardy, merekede, köpçülik ýerlerine hut prezident we onuň KKT barada 7 tanqidi pikir alyşmalaryň döremegini getirýär.
Dip Balkanly kopsuzluk işgara aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä adamlar ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda öz hak hukuklaryny sorap çykyş edýän raýatlara bildirýän raýdaşlyklaryny has ýygy-ýygydan dile getirip başlaýarlar. Aktivistlere edilýän islenlik basyş şol wagtda gönlünden gönü atalı ul Berdimuhammedowlaryň siýasatyna bolan nägileligiň güýçlenmegine getirýär. Habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda urulaşan ýaşaýjylaryň biri bu pikir bilen dol alalaşyp Düşenbow. Onuň maskala gadalaryna garşy ulanylan repressiýa çäreleriniň ýylada arasynda MKM ýa-da polisiýa däl. Eýsem Berdimuhammedowlaryň siýasatyna bolan nägileligi artdyrýanyny tassyk etdi.
Ýurtda emele gelen boğucu siyasi yapıklığa karşı daşarı yurtlarda kıyalı köpçülüklüğün protestlerin mühümdüğü barıdakı pikir alışmalar has hem yığcamlaşıp uğrayarı.
Deyip daşoğullu intelligensiya vekil aytti. İlan darasındaki represiya yadavluğunun has hem çunlaşmağı neticesinde yurt içinde özarı araydaşlık, duygudaşlık artı uğradı. Siyasi bir pervaylık ve korku peseliyar deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı yaşayıcı hem öz pikirini aytti. Hormatlı dinleyiciler, hepdenin zemininle yersiniz. Türkmenistan son 10 yıllıklarda alınan ve berliyen paraların meçörleri, para korluğun gerimi boyunca koşadırmak için ne ulu üstünlük kazanıyor deyip sinçiler aydiyarlar. Yönü bu yagdayın anık kur közüleri, sanlar, nevtgaz sügdasından geliyen girdecilerin meçörleri yali ilat köpçülüğünden yaşarın saklanıyor. Adatlığın havarçıları bu mesele boyunca resmilerle kuruluşup anık düşünürüş alıp bilmeyerler. Yurttaki para praktikası hususanla yukarıdan koruğu olmadık telekeçileri kıyın yagdaya salıyor deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenabatda ilat arasını uğan bazıra atlandırılan mühüm sevda bazarının bir neçe satıcısı ayın başından beri yerli salgıt kulluğunun işgərlerinin xüsusi dükkanlarda ve beylik kərxanalarda barlıqları yığcımlaştırıyanlığını, onların barlıq baxanası ilen telekeçilerden para soruyanlığını aydiyar. Bahar ve birinci etrapçılardan olan başka da bir neçe dükkanı yet azatlık radyosunun haberçesi ile ayrı-ayrı sohbetler olup salgıt kulluğunun işgərlerinin hepdenin başından beri öz dükkanlarını hem barlıqları yığcımlaştıran onu gurrun verdiler.
Krajdan eşikli erkek adam 2. sentyavrda dükkana gelip terminalin yok, yangına karşı encamin yok deyip arsa arap başladı. O dükkan üyesinin cerimi tölümölü bolcaktuğunu aytti. Tölü geçirilyança dükkanın yapık saklanmağını talep etti. Yönü 3000 manat para verseniz mesele günü çözülür deyip göz örtülü açıçan para sorudu.
Deyip Oğan Badırnak bir dükkan satıcı sayıyar. Telekeçler güçlendirilen salgıt parlaklarının türlü görünüşlü kerhanalarda, şosanı hususu tüvdanı kotlarını, dükkanlarda, garvanışkanalarda, restoranlarda ve kafelerde alınıp parlayan onay diyarlar. Oğan Badırnak satıcının sözlerine göre 2. çavırda olan parlakların iyiyanı dükkan eyyeti destini özünün talep edilen paranı tölep özünü değişli, tüvdanı kodunu açık saklamağı başarıptır.
Eğer de para vermesen, cerimeleri tölesen de dükkanını kaytadan açmağı ruhsat vermeyerler.
Deyip telekeçe diyar. Türkmenistan'a salgıtlar ulgumunun hukuk binyada salgıtlar hakkında Türkmenistan'ın kanunu esasını düzgünleştiriler. Türkmenistan'ın Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin salgıt müdüriyeti salgıt kanunçuluğunun yerine yetirilmeğine göze uçuluk ediyar. Önler Türkmenistan'ın baş devlet salgıt kulluğu adlandırılan özbaştak edarı 2017 yılda Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin karamağına verildi. Azatlık Radyosu'nun sohbetteşleri salgıtlar ulgumunun hususanı telekeçler babatını hakimiyetler tarafından yarav hükmüne olunulayanlığını, şerede bu ulgumunun husus telekeçlerden para almağın kuralı hükmü ulanılayanlığına ediyarlar. Türkmenavatlı telekeçler ödülünün resmi salgıt tölevlerinin daşarı salgıt kulluğunun yerli işgərlerini resmi dəl paşları hem tölümeğe mecbur qalyanıqlarına ediyarlar.
Eğer de telekeçler para vermeğe razı olmasalar onunla salgıt kulluğunun işgərleri dürlü sebepleri bilen dükkanlarımızın mühürlenecektuğunu ya da uzak vaatlap barlıkların devam ettirilecektuğunu aydıp hayvat atyarlar.
Deyip telekeçler aydar. Oğan Badır'ın Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurundaş olan dükkanı yeti yan yakına öğdünün salgıt kulluğunun işgərlerine 3000 manat meşbörüne para vermeğe mecbur kalınlığını yoksa da dükkanının mühürlenme kopu bilen yüz ve yüz bolanlığına aydar. Beylik bir telekeçi yanının kopsuluğu bilen bağlı ileri sürülen bakanı sebeple öğdünün hakimiyetleri 2500 manat meşbörüne para tölümeğe mecbur bolanlığına aydar. O öğdünün iş yerine kopsuluk düzgünlüğüne layıklıkta zerur yanığın söndürücü encamların satın alınıp koyulanlığına aydar. Hususu ve devlet edaralarına yanığını hoopsuzluğunu berca etmeğin düzgünleri İçeri İşler Ministerliğinin yanığına karşı görüş kulluğunun işgərleri tarafından ambarlanıyor. Birinci etrapçı da azıq sevdası ile meşgulunyan beyle kibir telekeç ödünün resmi salgıtlardan daşarı salgıt kulluğunun işgərlerine aydı 4000 manat meşbirine koşmaçı paç töleyenliğine gər.
Birinci sentyabrda duydansız nalog geldi. Men unsuz hem tölemeli salgıttan daşarı olara her ay 4000 manat paç töleyerdim. Mamuğaramızdan bu gedek koşmaça 3000 manat alıp gittiler.
Deyip Türkmenabat şehrinin birinci etrapçasını azıq sevdası ile meşgulunyan telekeç aydar. Dükkan üyeleri salgıt kulluğunun işgərlerinin dükkanlarda esasan tölev terminallarının oturdulup oturdulmanlığını, şirede yangın söndürücü encamları bağlayanlıklarına aydarlar. Türkmenistan Maliye ve İktisadiyet Ulgumunu digitallaştırmak tığırlarının çayaklarına tapırlayın esasa sevdanı kodlarına tölev terminallarının oturdulmağını üpçün edip başladı. Yine sonki en çemilver bu uğurda durmuşa geçirilenliği aydılayan çayrılara karamazdan müşteriler dükkanlarda köprenç tölev terminallarının bolmadlığı ya da iyi işlemediği yani yağdaylarla yüzbeyiz olup geliyerler.
Şehrin etegindeki garvanışhanalarda tölev terminalları yok. Terminalları işletmek için go internet hem yok. Terminallardan peydalanmak için banklara tölev tölemeli.
Deyip bir restoran üyesi 1. sentyavrda da Radyosu'nun haberçisi Fülen Gürcündöşük'te aitti. Türkmenistan'ı 1. yanvar 31. dekabr bir aralığı sargıt yılı ve maliye yılı hükmünü kesitleniyar.
Heptanın zeminin liyatına. Tədi oku gülünün başlanma ulen Aşgabadın orta mekteplerine okuçulardan mektebin hocalı kazatlar için pul toplamak çareleri başlandı. Çağalar ve onların en ataları katı nəgile oluyar deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Hükümet tankıçıları mekteplerde verilen bilimin derecesinin yıl yıllan pete kaçanlığını öngötürüyorlar. Havarçı ulen sökvettes olan Aşgabadlıların sözlerine göre okuçuların kəveri sınıf yolbaşılarının yüzünü gelip bizim okuğa gelmemize mehtaç olup duran ekeniniz. Biz gelmesek ne olacağınız belli değilip ağzı gülüyer. Muğlumlar okuçuların son gelmeyen mektep dilekçiliği hakkında edil gönü olmasa da kaktırabay diyen yansıl sözlerini eşitmezliğe, düşünmezliğe salıyarlar. Olur kem çaresiz deyip bir yaşayıca etti. Onun öz tecrübesine salgılanıp tasdiklamanı göre mektepte her okuçudan hacat kanı kağıdı, domestos yuğucu seri istesi, el yuğmağı niyetlenen ergin sağın satın almak için 5 manat mesverini seri işte yığınalıyar. Türkmen metduatı yurtta tədi. Dövrevap mekteplerin çağılır vağlarının binalarının iyididerli kurulup yığı-yığıdan ulanmağı verilyenliğini görkodiyar. Yönü çeşmeler yurdun sevitlerini, etraf yerlerini, çetovalarda yerleşen mekteplerin çağılır vağlarının yağdayının katı göz koyunluğuna idiyarlar. Emma mekteplerin üpçünçülüğünü, eğer de payitahtın merkezine yerleşen olsa, beylik yerlerdeki mekteplerle deneştirilenine kan kogu seyredilir deyip adatlığın çeşmesi aitti. Sorur vaatta bu kogluğu taşları iyil gözünü boyalan renklenen hem olsa, Aşgabadın çetinde yerleşen mektepler var adı aydıp olmayar. Oların içerki yağdayı, sınıf otoklarının, oturuştur partalarının yağdayı, gözgüyünü olmağını galiyar deyip mektep yağdaylarını yakından sinirleyen çeşme adatlığın havarçısına kurulun verdi.
Aşgabat şehrinin büzmeyin etrafında yerleşen 96. orta mektebin oturuşları, partaları katı köyünü, köpüsü dövük yağda tahtası çataçan, cayrılan yağdaydı. Oturuşların demirden edilen ayaklarının kəviri dövülün. Oları demir kevşirleyici usta çağırıp derru becertmeli. Ama bu iş seri işte yetmezçiliği sebeple sonu koyuluyor.
Deyip çeşme aitti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta sökvettes olan enataların aitmaklarına göre oturguç, parta yetmezçiliği okuçuların kek halatta sınıf otoklarındaki partalarda iki olup oturmak ederek üç olup kazılıp oturmağına sebep oluyor. Mekteplerde oluyada beylikler uğurluklar için yığınalayan seri istelerden başka yurtta dörödülen prezident kultikem enataların cüvülerine koşması agram salıyor. Son kıyılın mağlumatı göre mekteplerde suğunlar prezidentin suğuratının çarçıvasını tədeleme üçün hem okulçu aslında 5 manattan pul yığınalıyar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasının yazmağına göre Dağsuğuz velayetinin Könrönç etrafının mekteplerine enatalardan pul yığınamağın yeni bir görünüşü sinak ediliyor. Birinci sınıf okulçularının enatalarını çağalar hem işe partar kazında oturman kete üstünün oturup oynar yali halı satın alma için 50 manat getirmek teklif edildi deyip Nesir halı pulunun mektep okuçularının her yıl yığınalayanlığını veriliyor.
Halıların bahası 900 manattan başlanıyor ve bir neçimin manada çenli yetiyor. Ova mekteplerinde adatçı 25-30 okuçu bilen her yaştaki çağaların 3 sınıfı boluyor. Her yıl satın alınan halıların son nire gidiyendiği belli değil.
Deyip havardaydılar. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kahiş ediyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.